Radioporadna.
Naše pondělní radioporadna právě začala. No a host inženýr Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, už sedí naproti mě. Krásné dopoledne.
Krásný den i vám.
Z Prahy se jelo jistě krásně.
Ano.
Za slunce. Máte tam taky v Praze sluníčko?
I v Praze bylo sluníčko, ano.
Tak je to příjemné a snad nás bude provázet i dnešní radioporadnou, protože v družstevním bytě se asi nebydlí špatně. Těžko mohu já říct z osobní zkušenosti, protože vůbec to bydlení v bytech, ať už jsou v osobním vlastnictví, nebo je má někdo v pronájmu, nebo jsou družstevní, velmi se to liší. A právě to družstevní bydlení bychom tady dnes mohli říct, jak to chodí, jestli si lidé mohou družstevní byty odkoupit, jestli si na něj můžou vzít hypotéku a podobné věci. Tak nejprve, jak je to dnes s bydlením v družstevních bytech? Co se počtu lidí v těchto bytech týká?
Takže podle posledního sčítání lidu bylo družstevních bytů v České republice zhruba 9,4% z těch obydlených bytů v České republice. Ten proces převodu bytů do osobního vlastnictví probíhá vlastně od roku 1995, kdy byl vydán ve sbírce zákon o vlastnictví bytů, který v podstatě nastartoval převody bytů do osobního vlastnictví z vlastnictví družstva do vlastnictví členům toho bytového družstva. Podle dnešních odhadů, protože ten proces převodu bytů samozřejmě neustále probíhá, tak je v České republice více než 300 tisíc družstevních bytů. Pokud uvážíme průměrný počet členů domácnosti, tak můžeme hovořit zhruba o 1 milionu občanů České republiky, kteří stále ještě bydlí v družstevním bytě.
A cílem tedy je, aby všechny ty byty byly odkoupeny a aby ta družstva zanikla postupně?
To určitě ne. Ten proces, jak už jsem se zmínil, převodu bytů do osobního vlastnictví probíhá. Zákon o vlastnictví bytů, který již byl zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem, tak stanovil jako nejzazší termín, dokdy mohou být byty družstevní převáděny do osobního vlastnictví členům družstva 2020. Ta nová právní úprava umožňuje, aby se převáděly byty, případně nebytové prostory do vlastnictví členům družstva i po tomto termínu, ale musí k tomu být učiněn souhlas nejvyšším orgánem družstva, což je buď členská schůze bytového družstva, anebo u velkých družstev, kde není možné svolat všechny členy družstva, je to shromáždění delegátů.
A pane Vysloužile, vysvětlete nám, laikům, jaký je tedy rozdíl, když někdo bydlí v družstevním bytě a ve vlastním bytě, který si koupila, je jeho. Jaké v tom jsou ty zásadní rozdíly?
Tak nejzásadnější rozdíl je ten, že když užíváte družstevní byt, tak vlastníkem tohoto družstevního bytu nejste vy jako fyzická osoba, ale družstvo, právnická osoba. To znamená, my se velmi často setkáváme s pojmem prodal jsem družstevní byt.
No právě.
Nejde o klasický prodej, jde o převod družstevního podílu, to znamená, vlastníkem toho družstevního bytu je stále družstvo, nicméně vy jako člen družstva máte k tomuto bytu užívací právo, vaše práva a povinnosti jsou velmi silně chráněny novým občanským zákoníkem a pokud jste se ptala, zda tento byt lze prodat, tak ano, ale znova říkám, nejde o klasický prodej bytu jako takového, ale jde o převod toho družstevního podílu, přičemž nový nabyvatel, a může to být rodinný příbuz, rodinný člen, může to být neznámá osoba, tak s nabytím družstevního podílu získává právo na uzavření nové nájemní smlouvy, stane se členem družstva a má právo ten byt užívat nadále. Ale může zase ten svůj družstevní podíl převést na kohokoliv i bez souhlasu družstva.
Takže lze to zdědit, třeba, já nevím, z maminky na syna, a to znamená, že ten syn se nastěhuje do toho bytu, bude ho užívat dál a bude tedy splňovat ty podmínky všechny, ale nemusí nic platit.
Družstevní podíl je předmětem dědického řízení, musí platit potom, až bude užívat ten družstevní byt, tak platí zálohy a poplatky spojené s tím užíváním bytu. To znamená, pokud máte byt v osobním vlastnictví nebo ten byt je družstevní, stejně musíte platit ty zálohy, které jsou každý rok předmětem vyúčtování a platíte i samozřejmě na opravy společných částí domů.
Tak tomu si určitě řekneme víc za chvíli. My jsme vlastně ještě nevysvětlili, kdo všechno v tom Svazu českých a moravských bytových družstev je, jak to funguje vůbec ta vaše organizace.
Takže Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků s působností po celé České republice. V současné době sdružuje více než 640 500 bytových družstev, která vlastní, spoluvlastní, případně spravují více než 650 tisíc bytových a nebytových jednotek, takže prostřednictvím svých členů je Svaz českých a moravských bytových družstev největším organizovaným správcem na území České republiky. Mm-hmm. A náš Svaz bytových družstev sám je ještě součástí většího spolku, což je Družstevní asociace České republiky, která kromě našeho svazu združuje ještě svaz zemědělských družstev, výrobních a spotřebních družstev.
Tak teď už je to úplně jasné. Sahá to do hluboké minulosti. Ono taky nebylo všechno špatné. Teď jsme se tady o tom bavili, takže kdy to vlastně začalo vznikat, ty družstevní byty?
Tak když se podíváme úplně do historie, tak vlastně první družstvo na území zemí Koruny České vzniklo v roce 1847. Mm. To znamená, v loňském roce jsme oslavili 170-leté výročí od založení prvého družstva. Tehdy se to jmenovalo Pražský potravní a spořitelní spolek. První družstvo bytové na území České republiky vzniklo, nebo tehdy nebyla Česká republika, vzniklo v roce 1903 a jmenovalo se to Spolek pro zřizování bytů. Ne náhodou ten název se velmi podobá dnešnímu označení právnických subjektů v domech, které se nazývají společenství vlastníků. Takže vidíte, že to není výmysl dnešní doby, ale skutečně saháme do dávné historie. Co se týká samotného svazu, tak on byl ustaven v roce 1969. V té době bylo členství povinné a následně se teda transformoval do dobrovolného spolku, který v podstatě hájí zájmy svých členů, což je bytový družstev a společenství vlastníků.
Jak slyším, ta tradice je ohromná. No a co se týká budoucnosti, vy jste říkal, ještě mi to vysvětlete, do roku 2020, že by opravdu ty družstevní byty měly být v osobním vlastnictví těch jednotlivých majitelů. To znamená, co bude s tou organizací, kterou jste tady teď popsal?
Takže ještě jednou, v roce 94 byl vydán zákon o vlastnictví bytů, který nastartoval ten proces převodu bytů do osobního vlastnictví. Ten zákon byl mnohokrát novelizován. V jedné z novel v roce 2000 se objevila ta právní subjektivita, to znamená v určitém okamžiku v domě musí vzniknout právní subjektivita, která se jmenuje společenství vlastníků. A co se týká toho termínu, tak i ten byl několikrát posouván. A jako poslední termín tohoto dnes již zrušeného zákona byl rok 2020, kdyby ten proces převodu bytů do osobního vlastnictví měl být ukončen. To znamená, předpokládám, že na konci roku 2020 ve všech domech v bývalém vlastnictví bytových družstev bude společenství vlastníků s právní subjektivitou. A co se týká našeho svazu, já jsem se zmínil, že vlastně hájí zájmy i společenství vlastníků, to znamená, bude jednak zastupovat a hájit zájmy těchto společenství vlastníků, ale věřím tomu, že začnou vznikat nová družstva, protože věřím tomu, že proces družstevní bytové výstavby se znovu nastartuje a začnou vznikat družstva nová.
Zdá se vám to výhodné? Proč, v čem je to družstvo unikátní, v čem je to lepší bydlet v družstevním bytě než tedy v tom vlastním?
Tak určitě je jednodušší správa společných částí domů, určitě je pružnější převod těch bytů, protože, jak jsme se zmínili, nejde tady o klasický prodej toho bytu, jde o převod družstevního podílu, to znamená, nepotřebujete k tomu zpracovávat žádné znalecké posudky, ten družstevní podíl převedete v sídle družstva, je to administrativně velmi jednoduchá záležitost. Nevýhodou je, že nejste zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, že vlastníkem, jak jsme se již zmínili, je bytové družstvo. Nicméně ta vaše práva jsou velmi, velmi chráněna novým občanským zákoníkem. To znamená, vůbec se nemusíte obávat toho, že by vás družstvo nějakým způsobem o ten byt chtělo připravit, protože pokud si budete plnit svoje povinnosti, tak znova říkám, ty vaše práva jsou velmi silně chráněna.
Kolik jste říkal, že 10% asi lidí žije takhle v těch družstevních bytech?
Teď už méně, protože ten proces probíhá v tomto okamžiku, bych to viděl někde kolem 8,5-9%.
Takže možná, že i někteří z našich posluchačů, co žijí nejen v Pardubicích, ale i v menších městech, i když je to trend spíše záležitost těch větších měst nebo naopak těch menších?
Určitě ne. Svaz českých a moravských bytových družstev je vlastně územně členěn do 8 vlastně úřadů rad. Úřad rady pro východní Čechy má sídlo nedaleko v Hradci Králové a vůbec se nedá říct, že by to byla otázka větších či menších měst. Je to skutečně po celé České republice.
My jsme si tady vysvětlili, jak to s těmi družstvy je, ale mnoho věcí jsme ještě neřekli. Třeba to, jak je to s těmi platbami měsíčními. V bytě, který vlastníme, platíme energie, to je jasné. V družstevním bytě také energie a ještě nějaký poplatek tomu družstvu navíc.
Tak prosím vás, ono je to velmi podobné, jestli ten byt je v osobním vlastnictví a v domě již vznikla právní subjektivita, to je společenství vlastníků, anebo je dům ještě ve vlastnictví družstva a právnická osoba tam není, tak vy jako uživatel bytu užíváte nebo platíte dva druhy záloh. Krátkodobé zálohy, zejména zálohy na teplo, teplou vodu, studenou vodu, zálohy na energie, společných prostor, provoz výtahů, pojištění domu a td. Tyto krátkodobé zálohy jsou předmětem každoročního vyúčtování záloh, to znamená, máte-li zálohy vyšší než skutečné náklady, máte přeplatek, pokud naopak skutečné náklady jsou vyšší, musíte doplatit. A vedle toho hradíte dlouhodobou zálohu. Družstevníci to asi spíše znají pod pojmem fond oprav. Tato dlouhodobá záloha se nevyúčtovává a slouží na budoucí opravy společných částí domů, regenerace panelových domů a td. A v podstatě tyto druhy záloh platíte bez ohledu na to, jestli je tam družstvo nebo jestli je tam společenství vlastníků.
Tak.
Družstva primárně jsou zakládána za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů, to znamená platíte nějaký správní poplatek, ale rozhodně to bydlení v tom družstevním bytě i ve vlastním bytě je v podstatě výrazně levnější než bydlet ve standardním nájemním bytě, protože logicky ten vlastník vám ho nebude chtít pronajmout pouze za náklady, ale bude chtít na tom vydělat. To znamená, tam budete platit i zisk, který po vás ten vlastník toho bytu bude požadovat.
Proto si dnešní mladí raději snaží zakoupit vzící hypotéku a zakoupit si vlastní byt, aby potom splácením hypotéky pomalu ji umořili a ten byt zůstal v jejich vlastnictví, než aby pořád platili nějaký nájem, který jde do kapsy samozřejmě někomu jinému. Ale jak to je tady u těch družstevních bytů? Lze si na ně vzít hypotéku? Na ten podíl tedy, který já si koupím.
Tak dřív to banky vůbec neumožňovaly, teď už to je v takové situaci, že banka vám na pořízení družstevního bytu, respektive na úhradu toho družstevního podílu půjčí. Nicméně dává si tam do úvěrové smlouvy podmínku, že nejpozději do jednoho roka musíte převést byt do osobního vlastnictví a tento byt následně zastavit ve prospěch té úvěrující banky.
Mimochodem ta žádost o vlastnictví, tedy z družstevního bytu, když předáváme na to naše vlastnictví, tak je to složitá žádost, která se musí nějak těžce vyplňovat, nebo je to jednoduchý krok?
Tak vůbec to není složitá žádost. Problém je malinký pouze v tom, že ten původní zákon o vlastnictví bytu ukládal povinnost, že vy jako člen družstva musíte požádat do 30.6.1995.
Nicméně, to už bychom pravdě nestihli.
To už určitě nestihneme. Nicméně řada bytových družstev tento termín prodlužovala. Takže pokud máte historicky podanou žádost o převod bytu do osobního vlastnictví, v podstatě máte podle toho původního zákona o vlastnictví bytu stále čas do toho konce roku 2020.
A kam se to podává ještě? Na jaký úřad?
Vůbec na žádný úřad. Vy přijdete na bytové družstvo a tam na oddělení, většinou to bývá oddělení členských a bytových záležitostí, přijdete s tím, že jdete požádat o převod bytu do osobního vlastnictví a tam už se potom připraví k tomu smlouvy, které po podpisu oběma stranami se podají do katastru nemovitostí a následně jste zapsán jako vlastník do katastru nemovitostí.
Inženýr Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, tady je od toho, aby odpovídal, takže jak je to s tím pronájmem? Můžeme nechat pronajmout družstevní byt?
Takže naprostá většina stanov bytových družstev umožňuje pronájem toho družstevního bytu, nicméně musí to být se souhlasem vlastníka, to je z bytového družstva. Takže pokud požádáte, určitě vám bude dán souhlas, bude vás to stát nějaký poplatek, který je dán sazebníkem poplatků toho konkrétního bytového družstva, ale obecně ano, bytové nebo družstevní byty lze se souhlasem družstva jakožto vlastníka pronajímat.
Mm-hmm. A další z posluchačů měl takový názor, který možná mají více lidí, že se mu to zdá příliš složité, že člověk, aby si pronajal několik právníků, aby vůbec věděl, jak ten systém funguje, nejenom těch družstevních bytů, ale těch ostatních, tak jaký názor na to máte vy?
Tak já musím dát posluchači za pravdu, protože ta problematika je velmi složitá. Když jsme se zmínili o zákoně o vlastnictví bytů, který byl nedokonalý, byl mnohokrát novelizován, následně byl zrušen novým občanským zákoníkem. Bohužel musím konstatovat, že nový občanský zákoník tu problematiku nezjednodušil, spíše naopak zkomplikoval jí. Společenství vlastníků museli přizpůsobovat své stanovy novému občanskému zákoníku, bytová družstva, zákonu o obchodních korporacích a jsou tam takové zvláštnosti, že například velká bytová družstva, pokud budu mluvit za naše velké družstvo, které má 13 000 členů, tak představte si, že podle právní úpravy, abychom změnili stanovy v té části, které upravují práva a povinnosti členů družstva, tak musíme svolat všech 13 000 členů. Všech 13 000 členů musí přijít a jednomyslně tuto změnu musí odsouhlasit. To je v praxi naprosto nereálné. Když jsme toto konzultovali s některými politiky, tak pouze povytahli obočí a vůbec se divili, jak něco takového mohli přijmout a odsouhlasit.
Kdo byl někdy na schůzi jakékoliv vlastníků bytu, tak ví, že opravdu tohle je nemožné.
Je to tak a je úplně jedno, jestli je v domě vlastníkem družstva nebo společenství vlastníků. To, že mám být v nájmu v osobním vlastnictví, vůbec neznamená, že si v panelovém domě můžu dělat, co chci. Musím se řídit pravidly, buď to jsou stanovy toho bytového družstva nebo stanovy společenství. A jak jste ji řekla, schůze nebývají vždy poklidné, mnohdy to bývá o hádání. A největší problém dnešní doby jsou sousedské spory a dlužníci. Dva obrovské problémy.
A jak to je třeba právě u těch družstevních bytů, když jsou nějaké sousedské problémy, tak se to řeší potom v rámci toho družstva?
Tak tady je výhoda družstva, protože pokud někdo porušuje stanovy družstva a nezjedná nápravu po předchozí výzvě družstva, může dojít v krajním případě až k vyloučení z družstva. To znamená, družstvo má páky a mechanismy, jakým způsobem toho člena družstva, který porušuje stanovy, popohnat vlastně ke zjednání nápravy. U vlastnických bytů už je problém, tam už je nevyloučíme, tam se musíme domáhat zjednání nápravy soudní cestou a to v dnešní době je velmi zdlouhavé a vlastně i nákladné.
A s těmi dlužníky to je asi podobné řešení?
S dlužníky je to velmi podobné, tam pokud člen družstva neplatí zálohy a poplatky spojené s užíváním toho družstevního bytu, opět může být vyzván, že porušuje stanovy, aby ty dluhy uhradil, pokud je neuhradí, může dojít k vyloučení z družstva a družstvo následně ten byt může přidělit do užívání jinému členu družstva.
Tak a ještě poslední dotaz. Já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, pane inženýre, abyste slyšel posluchače nebo posluchačku. Dobré dopoledne přejeme.
Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, máme společenství tady nájemníků a jeden ze synů majitele bytu neustále kouří ve sklepě. A bez ohledu, že jsme mu tam dali cedulky, že může všechno chytnout, hasiči, že to nepto kouří prostě a nedá si říct, můžeme s tom něco dělat?
Tak to je jeden z těch problémů, o kterých jsme hovořili, jeden ze sousedských sporů, častých sporů. Tady jediná šance je přijmout usnesení shromáždění vlastníků jakožto nejvyššího orgánu, zakázat vlastně kouřit v těch prostorách, to už jste vlastně udělali. A pokud ten dotyčný člen společenství se nebude chovat v souladu s tímto usnesením, pak bohužel nezbývá jiná cesta, než se domáhat zjednání nápravy soudní cestou. Bohužel.
Což je jistě velmi nepříjemná cesta, ale mnohdy nezbytná. Tak děkujeme za dotaz a naschledanou. Tak je vidět, že postupně by se přidávali další posluchači, protože těch problémů v bytových jednotkách je opravdu hodně. My jsme si dnes tady udělali takovou sondu, jak to vypadá v družstevních bytech a jak jsme také slyšeli do toho roku 2020 by se mělo mnohé změnit. Určitě bude i mnoho dalších novel a změn v zákonech, tak ať se vám podaří, pane inženýre, se tím slušně prokousat. Díky a naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou, přeji všem krásný den.